დილო მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. Ukrainul media საშუალებები და ხელისუფლების წარმომადგენლები უწყებიან რუსეთის სამხედრო ძალების მიერ ქალაქების ლუცკის და დნიპროს დაბომბვის შესახებ. ლუცკის მერი იჰორ პოლიშჩუკი ფეისბუქზე წერს, რომ აფეთქებები მოხდა ქალაქის აეროდრომის მხარეს. მერმა მოქალაქეებს მოუწოდა თავშესაფრებში გადავიდნენ და არ გამოაქვეყნონ ფოტოები, მისამართები ან კოორდინატები. გამოცემა უკრაინსკა პრავდა თვითმხილველებზე დაყრდნობით წერს, რომ 4 აფეთქება იყო სავარაუდოდ იმ რაიონში, სადაც ლუცკის საავიაციო ქარხანა მდებარეობს. ამავე გამოცემის ცნობით, ქალაქ დნიპროს ერთ-ერთ რაიონში სამჯერ დაიბომბა საბავშვო ბაღის, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის და ფეხსაცმლის ფაბრიკის მიმდებარე ტერიტორიები. წინასწარი ინფორმაციით დაღუპულია 1 ადამიანი. Ukrainis დასავლეთში მდებარე ლუცკი და ცენტრალურ ნაწილში მდებარე დნიპრო ეგრეთ წოდებული ზურგის ქალაქებად ითვლებიან, როგორც უკრაინული ტელეარხი იუწყება ერთ-ერთი ამ საოლქო ცენტრებში ზოგიერთ ობიექტზე სარაკეტო დარტყმები განხორციელდა ომის დაწყების დღეს 24 თებერვალს და მას შემდეგ დღეს დილომდე აფეთქებები აღარ ყოფილა. Senatmam khari daujira shertebuli shtatebis senatmam khari daujira sabiujeto kanon proekts ukrainistvis 13 miliard 600 milioni dollaris finansuri dakhmarebis gatsavis shesakhem. Am tankhidan daakhlobit nakhvar shtatebis tavdatsvis saministro gamoiqenebs ukrainis samkhedro dakhmarebisa da agmosalvet evropis sva nato tsev kveqnebshi amerikeli samkhedroebis გასაგზავნად დანარჩენი დაიხარჯება უკრაინისთვის ჰუმანიტარული და ეკონომიკური დახმარების გასაწევად. კონგრესის ორივე პალატის მიერ მხარდაჭერილ დოკუმენტს ხელს მოაწერს პრეზიდენტი ჯოზეფ ბაიდენი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალური წარმომადგენლის ნეტ პრაისის შეფასებით საქართველო იმ ქვეყნებს შორისაა, რომლებმაც ყველაზე კარგად იციან, როგორია რუსეთის აგრესიის შედეგები. გუშინ სახელმწიფო დეპარტამენტში გამართულ ბრიფინგზე პრაის კითხეს, როგორია მისი რეაქცია საქართველოს მთავრობის დუმილზე იმის გათვალისწინებით, რომ ის არ შეუერთა უკრაინის გამო რუსეთისთვის დაწესებულ საერთაშორისო სანქციებს. პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა სანქციებს არაეფექტიანი უწოდა. პრეზიდენტმა ზელენსკიმ საქართველოდან ელჩი გაიწვია, რუსეთმა კი ქართული რძის პროდუქტებისთვის ბაზარი გახსნა და საქართველო არ შეიყვანა არამეგობრული ქვეყნების სიაში. პრაის კითხეს აგრეთვე მიიჩნევს თუ არა, რომ საქართველოსგან შემაშფოთებელი სიგნალები მოდის. ნეტ პრაისმა განაცხადა, რომ ცოტა ქვეყანას თუ ესმის რუსეთის აგრესიის პოტენციური შედეგები ისე, როგორც საქართველოს ქვეყანას, რომელმაც 2008 წელს თავად განიცადა რუსეთის ძალების შეჭრა და ბევრ ქართველს ეს ჯერ კიდევ კარგად ახსოვს. შემიძლია მხოლოდ წარმოვიდგინე, რომ ბევრი ქართველი მთავრობაში და ცალკეული მოქალაქეები სოლიდარულნი არიან უკრაინაში თავისი კოლეგებისადმი, განაცხადა ნეტ პრაისმა. რაც შეეხება სანქციების ეფექტიანობას, სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალური წარმომადგენელი შეფასებით რთულია იდავო მათ ეფექტიანობაზე და ყოველას შეუძლია გაეცნოს მაჩვენებლებს, რომლებიც ასახავს რუსეთის ეკონომიკისთვის მიყენებულ ზარალს. ნეტ პრაისის განცხადებით უკაცრავად შეერთებული შტატები ყველა ქვეყანას მოუწოდებს დაიცვან არამხოლოდ უკრაინის სუვერენიტეტი, ტერიტორიული მთლიანობა და დამოუკიდებლობა, არამედ საერთაშორისო წესრიგის უფრო ფართო პრინციპებიც. მისი თქმით, ეს პრინციპები რუსეთმა 2008 წელს საქართველოში შეჭრით დაარღვია და დღეს ვლადიმერ პუტინი ამ პრინციპებს არღვევს უკრაინაში. იმას, რომ საზღვრები ხელშეუხებელია, იმას, რომ დიდი ქვეყნები და ერები არ უნდა ჩაგრავდნენ პატარა ქვეყნებს და ერებს. რაც შეეხება სანქციებსა და სანქციების ეფექტს, ამაზე გუშინ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ილაპარაკა, შეკითხვა იყო დასმული ამის თაობაზე და თქვა, რომ როგორმე თავად მოვუვლით და მოვაგვარებთ ეკონომიკის პრობლემებსო. პრესკონფერენცია გაიმართა დმიტრო კულებასთან შეხვედრის შემდეგ. ანტალიაში შედგა გუშინ ეს შეხვედრა, როგორც იცით, დილითაც მოგახსენებდით წინასწარ, და შედგა თურქეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის თანდასწრებით. ამ შეხვედრას შედეგი რაიმე არ მოჰყოლია. იყო მცდელობა უკრაინის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის მხრიდან, რომ შეთანხმებული ყოფილიყო და მოლაპარაკებული ესე ვთქვათ, დროებითი ზავის საკითხი იმისათვის, რომ ცეცხლის შეწყვეტის საკითხი იმისათვის, რომ შესაძლებელი გამხდარიყო უკრაინაში ჰუმანიტარული მექანიზმების ამუშავება იქნება ეს მოსახლეობის გამოყვანა კონკრეტული დასახლებული პუნქტებიდან თუ მათთვის საჭირო პროდუქტის თუ საჭირო ნივთების მიწოდება. Тумса ესეც არ მოხერხდა და ეს შეხვედრა რომლის მიმართ ძალიან ცხადია ინტერესი იყო ძალიან დიდი 400-მდე ჟურნალისტი იყო რეგისტრირებული გუშინ ანტალიაში ფორუმზე რომლის ფარგლებშიც ეს შეხვედრა შედგა თუმცა უშედეგოდ დასრულდა დაჩვენა ის რომ ამ ვითარებაში ჯერ კიდევ არ არის მომწიფებული სიტუაცია როცა შეიძლება რაღაც თუნდაც წურილმან კომპრომისებზე წასვლა წასვლა მხარეებისა იმისთვის, რომ მოხერხდეს ცეცხლის შეწყვეტა. უკრაინა არ დანებებულა, არ ნებდება და არ დანებდება, ასე განაცხადა უკრაინის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ამ შეხვედრის შემდეგ. გუშინ გვიან ღამით ვოლოდიმირ ზელენსკი გამოეხმაურა ასევე თავისი მორიგი ვიდეო მიმართვით ამ შეხვედრის შედეგებს და შემდგომ გაკეთებულ განცხადებებს განსაკუთრებით და ცხადია რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელისა რომელიც ლაპარაკობდა უკრაინის ტერიტორიაზე და ეს პირველად არ მომხდარა ბოლო დღეებში რუსეთის ხელისუფლების მხრიდან თუ შეიძლება ეს ვიდეო რომ გაუშვათ მიმართვის და მე ვიტყვი მოკლედ შინაარს ამ ვიდეოსი ლაპარაკი იყო ლავროვის მხრიდან ქიმიური და ბიოლოგიური იარაღის დამზადებაზე უკრაინაში ამ საფრთხეზე და ზელენსკის პასუხი ამაზე რა არის ეს ბრალდებები ქიმიური თავდასხმების მომზადების შესახებ თქვენ გადაწყვიტეთ უკრაინის დექიმიზაცია ამიაკით ფოსფორით კიდევ რას მოგვიმზადებთ სად შეუტევთ ქიმიური იარაღით მარიუპოლის სამშობიაროს ხარკოვის ეკლესიებს ბავშთა საავადმყოფოებს ასე მიმართა რუსეთის ხელისუფლებას ზელენსკიმ მე ვარ ადეკვატური ადამიანი ადეკვატური ქვეყნის ადეკვატური ხალხის პრეზიდენტი და ორი შვილის მამა და არანაირი ქიმიური ან რაიმე სხვა მასობრივი განადგურების იარაღი ჩემს მიწაზე არ შემუშავებულა ეს იცით მთელმა მსოფლიომ განაცხადა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ეს იცით თქვენ მიმართა მან რუსეთის ხელისუფლებას და თუკი თქვენ ჩვენს წინააღმდეგ მსგავს რამეს გააკეთებთ თქვენ მიიღებთ უსასტიკეს სანქცირებულ პასუხს უკრაინის პრეზიდენტმა თქვა რომ რუსეთი თავისი პროპაგანდის მეშვეობით გამუდმებით ადანაშაულებს თავისი თავდასხმის მსხვერპლთ ყველას კარგად ახსოვს როგორ წაართვეს მოლდოვას დნესტრისპირეთი როგორ მოგლიჯეს საქართველოს აფხაზეთი უკრაინას დონბასი და ყირიმი თვითონ მოდიან ჩვენს მიწაზე იტაცებენ ჩვენს მიწას განაცხადა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ წუხანდელი კი არა ამდილანდელი რეალურად ვიდეო მიმართვისას რომელიც რამდენიმე საათის წინ გავრცელდა გუში რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი ასევე შეეხო იყო კითხვა დასმული ამაზე საავადმყოფოების ბავშთა საავადმყოფოსა და სამშობიერო საავადმყოფოს შენობების დაბომბვაზე და მან განაცხადა რომ რუსეთს ჰქონდა ინფორმაცია კრემლს ჰქონდა ინფორმაცია თითქოს და ამ შენობებში გარკვეული სამხედრო გამაგრებების და კონცენტრაციის შესახებ და ამიტომ იქცა სამიზნედო ასე კი ნამდვილად ძალიან ცინიკური აღარ ვიცი რა ქვია მის ამ განცხადებას ხო ძალიან ისე ვთქვათ შთამბეჭდავად და გულისამაჩუყებლად გამოიყურება როგორც შუქდება ესო მაგრამ სინამდვილეში თურმე აი ესეთი სამხედრო სამიზნე ყოფილა რუსეთის შეფასებით და მინდა ერთ ამბავზე გითხრათ რომელიც ასევე გუშინ გვიან ღამით გახდა ცნობილი თბილისის დროით ეს გახლავთ ის რომ მართალი გითხრათ არ ვიცი ვინ მოელოდა ამ ვითარებაში ამის გაკეთებას და ეს გახდა სიახლე ჰაგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოდან ჩვენ ამ თემაზე ვილაპარაკებთ სულ ცოტა ხანში გავაგრძელებთ საუბარს სტუმართან ერთად ჰაგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა კარიმ ხანმა საქართველოს საქმეზე პირველი დაპატიმრების ორდერები წარუდგინა სასამართლოს და მის განცხადებაში ასე იყო და ასე ეწერა დღეს გავაფორმე მოთხოვნა საქართველოს ვითარებაზე სამი პირის დაპატიმრებაზე ესენი არიან გენერალ ლეიტენანტი პრეზიდენტი მიხაილ მაირამოვიჩ მინძაევი, რომელიც 2005 წელს დაინიშნა დე ფაქტო სამხრეთ ოსეთის შინაგან საქმეთა მინისტრად და თანამდებობაზე იყო 2008 წლის 31 ოქტომბრამდე, გამლეტ გუჩმაზოვი დე ფაქტო სამხრეთ ოსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინასწარი დაკავების დაწესებულების უფროსი გამოძიებით მოცულ პერიოდში, დავით გეორგიევიჩ სანაკოევი ასე წერია ტექსტში და ამიტომ ასე ვკითხულობ ამ ფორმით, სამხრეთ ოსეთის დე ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის წარმომადგენელი ადამიანის უფლებათა საკითხებში გამოძიებით მოცულ პერიოდში. ტრიბუნალის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში აღნიშნულია, რომ მას შემდეგ, რაც წინა სასამართლო პალატამ 2016 წლის 27 იანვარს გასცა ნებართვა საქართველოს სიტუაციაზე გამოძიების დაწყების შესახებ, პროკურორის ოფისმა გამოიკვლია მტკიცებულებები კონფლიქტში მონაწილე ყველა მხარის მიერ 2008 წლის 1 ივლისიდან 10 ოქტომბრის შუალედში სავარაუდოდ ჩადენილი დანაშაულების შესახებ. პროკურორის სტანდარტის შესაბამისად გამოძიება ყველა ეტაპზე მიმდინარეობდა დამოუკიდებლად, მიუკერძოებლად და ობიექტურად, აგრეთვე რომის სტატუტით განსაზღვრული ვალდებულებების დაცვით. პროკურორის ოფისის მიერ მოპოვებული და შესწავლილი მტკიცებულებების საფუძველზე პროკურორმა საფუძვლიანად ჩათვალა დასახელებული სამი პირისთვის სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის დაკისრება სამხრეთ ოსეთში საქართველოში 2008 წლის 8 და 27 აგვისტოს ჩადენილი შემდეგი სამხედრო დანაშაულებისთვის. უკანონო დაკავება, წამება, არადამიანური მოპყრობა, ადამიანური ღირსების შელახვა, მძევლად დაყვანა და უკანონოდ გადაყვანა. პროკურორი აცხადებს, რომ მის მიერ დოკუმენტირებული დაპატიმრების ორდერები კერძოდ შეეხება რუსეთის ფედერაციის მიერ ოკუპაციის დროს ეთნიკურად ქართველი მშვიდობიანი მოსახლეობის უკანონო დაკავებას, არასათანადო მოპყრობას, მძევლად დაყვანასა და უკანონო გადაყვანას. გამოძიებამ აგრეთვე გამოავლინა რუსეთის ფედერაციის სამხედრო ძალების გენერალ-მაიორისა და რუსეთის საჰაერო სადესანტო ძალების სარდლის მოადგილის ვიაჩესლავ ბორისოვის სავარაუდო როლი კონკრეტულ დანაშაულში. კერძოდ მან სავარაუდოდ განზრახ შეუწყო ხელი დასახელებული დანაშაულების ჩადენას და ის ამჟამად გარდაცვლილია, შესაბამისად არ არის გაცემული მისი დაპატიმრების ორდერი, უბრალოდ წარმოდგენილი პროკურორის მიერ. პროკურორის ოფისის თანახმად გამოძიებით მოცულ პერიოდში ქართველი მშვიდობიანი მოსახლეობის უმრავლესობამ დატოვა სამხრეთ ოსეთი და საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიას შეაფარა თავი. მაშინვე, როგორც კი საქართველოს შეერღებული ძალები განდევნეს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიიდან, რუსეთის ძალებმა და უპირატესად სამხრეთ ოსეთის ძალებმა დაიწყეს ქართველი მშვიდობიანი მოსახლეობის დაკავება. მათ შორის უმრავლესობა იყო ასაკოვანი და ავადმყოფი და არ შესწევდა უნარი ან არ სურდათ თავიანთი სახლების დატოვება. შეპყრობასა და დაპატიმრებას არ ჰქონდათ ვალიდური საფუძველი და აგრეთვე ხელი არ მიუწვდებოდათ რაიმე სახის პროცედურულ უფლებაზე. მტკიცებულებები ადასტურებს, რომ ბევრი მათგანი უკანონოდ იყო დაკავებული ანტისანიტარულ და საფრთხის შემცველ პირობებში. მათ აყენებდნენ შეურაცხყოფას, სცემდნენ, აწამებდნენ და ამცირებდნენ. პროკურორი აცხადებს, რომ მისმა ოფისმა მსგავსი მოპყრობის ფაქტები გამოავლინა უკრაინის ვითარების წინასწარი გამოძიების დროს. ნიშანდობლივია უკრაინის საკითხის ჩართვა ამ განცხადებაში. ღრმად შეშფოთებული ვარ დღეს უკრაინაში მიმდინარე დაპირისპირების ფონზე სავარაუდოდ ჩადენილი საერთაშორისო დანაშაულების გამო, აცხადებს ჰააგის პროკურორი. სურს გავიმეორო ჩემი მოწოდება მსგავს კონფლიქტებში მონაწილე ყველა მხარისადმი, რომ საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის დაცვა არ არის თავისუფალ არჩევანზე დამოკიდებული. ისინი, ვისაც აქვს იარაღი, ვინც მონაწილეობს შეერაღებულ კონფლიქტში, ზიდავს საერთაშორისო სამართლის შესაბამისად მოქცევის პასუხისმგებლობის მძიმე ტვირთს. თუ კი ისინი დაარღვევენ, მას ჩემი ოფისი უფლებამოსილია მათ პასუხი აგებინოს კანონის უზენაესობის შესაბამისად, აცხადებს კარიმხანი, რომლის განცხადება ასე სრულდება, როგორც კი წინა სასამართლო პალატა დაამტკიცებს ჩემს მიერ წარდგენილ დაპატიმრების ორდერებს, მჭიდროდ ვითანამშრომლებ რეესტრის ოფისთან ამ სამი პირის დასაკავებლად. მომავალში იმედი მაქვს ყველა სახელმწიფოსი, განსაკუთრებით რომის სტატუტის ხელმომწერი ქვეყნების, რომ უზრუნველყოფენ ამ პირების სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წინაშე წარდგენას. მე გაგაცანით განცხადება, რომელიც წუხელ გვიან გავრცელდა ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის ოფისის მიერ და რომელიც შეეხება საქართველოს სიტუაციას და ეს გახლავთ პირველი ორდერების შესახებ ინფორმაცია, რომელსაც უკვე 6 წელია ველოდებით 6 წლის წინ დაიწყო სწორედ ეს გამოძიება პროკურორის ოფისმა და ვინ თორა ნიკა ჯეირანაშვილი არის დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი. დილამშვიდობისა, ბატონო ნიკა.
დილამშვიდობის.
ერთი წუთით. სტუდიაში სტუმრის დროს მე მაინც ყველა სიტუაციაში და პერიოდში
მეცხოვრ
არა ჩემ ამ წესს ვიცავ რომ მინიმალურად მაინც დავიცვათ წესები ნუ დავივიწყებთ კორონას გრძელდება პანდემია და ჩემთვისაც მოულოდნელი ინფორმაცია იყო მე მახსოვს თქვენ კარგახნის წინ ამ ეთერებში საუბრობდით და ამბობდით რომ ყოველ დღე არის შესაძლებელი და მოსალოდნელი რომ ორდერების შესახებ შევიტყოთ ინფორმაცია რადგან ეს არის არ ვიცი პირველი ერთადერთი ინფორმაცია რომელიც საჯაროვდება ხომ გამოძიების შესახებ დანარჩენი ყველა სხვა პროცესი იყო კონფიდენციური და აი ეს არის პირველი რაც ჩვენ შევიტყეთ რისი თქმის საშუალებას გვაძლევს აი ამ პირველი ორდერების შესახებ განცხადება ჰააგის პროკურორის
ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ გუშინ გადაწყვიტა ჰააგის სასამართლოს პროკურორმა რომ მიემართა მოსამართლეებისთვის დაკავების ორდერების გაცემასთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ ეს არის ახალი პროკურორი სულ რაღაც დაახლოებით 1 წლის წინ დაინიშნა ახსოვს ალბათ საქართველოს მოსახლეობას ქალბატონი ფატუ ბენსუდა იყო ის პროკურორი რომ მას დაიწყო საქართველოს სიტუაციის გამოძიება და პრინციპში მთელი დაახლოებით 5 წლის განმავლობაში იგი იყო მთავარი ფიგურა მთავარი პასუხისმგებელი პირი გამოძიების პროცესზე ახალი პროკურორი ბატონი კარიმ ხანი როდესაც აირჩიეს მას ქონდა საკმაოდ კვეთრი ხედვა სასამართლოს მომავალთან დაკავშირებით, პროკურორის ოფისის მომავალ საქმეებთან დაკავშირებით და იგი ამბობდა, რომ იმ შემთხვევაში თუ სასამართლოს არ ექნება საკმარისი რესურსი, როგორც ადამიანური ასევე ფინანსური რესურსები და თუ ნაკლებია შანსი იმისა, რომ გარკვეული ტიპის გამოძიებები რაიმე შედეგზე გავიდეს, მაშინ იგი არ დახარჯავდა, ასე ვთქვათ, იმ წირე რესურსს რაც მას გააცდა და მის ოფისს იმ საქმეებზე, რომლებმაც შეიძლება შედეგი ვერ გამოიღოს. ან თავიდანვე მას ასეთი მიდგომა ჰქონდა, მათ შორის იგივე უკრაინის საქმეზე იგი ამბობდა, იმიტომ რომ წასვლის წინ ქალბატონმა ფატბენსუდამ თქვა, რომ პრაქტიკულად ყველაფერი არის ზად იმისთვის, რომ დაიწყოს უკრაინის სიტუაციის განძება, თუმცა მე არ მინდა გავაკეთო, იმიტომ რომ უკვე მივდივარ, მოდის ახალი პროკურორი და არ მინდა მას თქვა ასეთი მძიმე ტვირთი დავაკისრო და ჯობს მან მიიღოს ეს გადაწყვეტილება. და როდესაც მოვიდა კარიმ ხანი, მან თქვა, რომ მე არ მინდა თქვა ესე დაიწყო ახალ-ახალი გამოძიებები, მათ შორის იგივე საქართველოს გამოძიებიდან და გამოცდილებიდან გამომდინარე, ვინაიდან ამდენი წელი ფაქტიურად 5 წელიწადზე მეტი გაგრძელდა და ვერავითარ შედეგზე ვერ გადიოდა იმ კუთხით, რომ შესაძლოა ლო დაკავების ორდერები აქამდე გამოცემულიყო და გვისაუბრია ჩვენ ამაზე. უბრალოდ ისინი ფიქრობდნენ, რომ რა აზრი შეიძლება ჰქონდეს დაკავების ორდერში, თუ იგი თქვა მისი ახსრულება გაჭირდება, შეიძლება წლობით კიდევ გაიწელოს და ამაში კიდე რესურსი უნდა ხარჯა, იმიტომ რომ როდესაც კონკრეტულ პირზე გამოცემ დაკავების ორდერს, ეს ნიშნავს, რომ შენ მე იმ პირების ყოველი გადაადგილება უნდა იცოდეს, ადმინის ან თვალი ადევნო, ანალიზი აკეთო, ან საკმაოდ დიდი რესურსი ამაში უნდა დაიხარჯოს, როდესაც შეიძლება აიღო და ეს რესურსი თქვა სხვა სიტუაციას მო ახმარო, სადაც უფრო მეტი შანსია, რომ თქო იმ პირებზე, ვისაც გაიცემა დაკავების ორდერები, ახსრულდეს და შემდეგ უკვე უშუალო სასამართლო პროცესები წარიმართოს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საბოლოო ჯამში მიიღო მან მაინც ეს გადაწყვეტილება. ბოლო ინფორმაციები ჩვენ ველოდებოდით კიდევაც, რომ შეიძლება საერთოდ დახურულიყო საქართველოს გამოძიება.
ესეც მახსოვს, ამ საფრთხეზეც ლაპარაკობდით.
იყო ამის შანსი. მით უმეტეს ჩვენ ახლა ბოლო პერიოდში უკვე მოგვაყდა იმის შესაძლებლობა, რომ აქტიური ადვოკატირება გვეწარმოებინა და ძალიან მნიშვნელოვანი არის იქ ადგილზე ყოფნა ჰააგაში.
Justice International-ის ორგანიზაციის საქმიანობა.
ჩვენ ორგანიზაციას, რასაც ჩვენ წლების განმავლობაში ვაკეთებდით, ჩვენ უხსნიდით იგივე ადგილობრივ დონეზე რა ხდებოდა საქართველოში, რატომ არის დაკავების ორდერი თუნდაც, რატომ იქნებოდა მნიშვნელოვანი. პირველ რიგში დაზარალებულებისთვის, ზოგადად საზოგადოებისთვის რამ ხელა ჩართულობა. უხსნით, რომ ეს არის სხვა სიტუაცია, არ არის როგორც თქვათ აფრიკულ ქვეყნებში იყო, ცოტა სხვა ტიპის და სხვა რეგიონი არის და სხვა მნიშვნელობის არის ეს საქმეები და გარდა დაზარალებულებისა ათასობით ადამიანისა ზოგადად საზოგადოებაში ძალიან დიდი ინტერესი ამ თემის მიმართ, მათ ძალიან დიდი დრო დასჭირდათ, რომ ეს აგვეხსნა და გაეგოთ და ბოლო დროს როცა აღარ ქონდა უკვე ამ შესაძლებლობა, რომ ადგილზე თქვათ ჰააგაში მათთან ადვოკატირება მოგვეხდინა, უკვე იქითკენ მიდიოდა ყველაფერი, რომ ფაქტიურად ფიქრობდნენ გარკვეული მაღალჩინოსნები პროკურორის ოფისის წარმომადგენლები, რომ ნუ ხო არ მოვიდა დრო, რომ საერთოდ დაახურო, თქვათ რომ არ არის საკმარისი მტკიცებულებები, რა აზრი აქვთ გამოცე დაკავების ორდერი, რომელიც შეიძლება წლებით არ ახსრულდეს, მით უმეტეს აკვირდებოდნენ ისინი რამოდენიმე წლის პრინციპში განმავლობაში სად გადაადგილდებოდნენ ეს პირები და იყო თუ არა შანსი რომ მაგალითად ემოგზაურათ სასამართლოს რომელიმე წევრ ქვეყანაში სადაც უკვე იმ ქვეყნებისთვის გაიცემოდა დაფარული ორდერი და დააკავებდნენ ამ პირებს, თუმცა საბოლოო ჯამში მაინც მიდიოდნენ იქითკე რომ მოდი ალბათ ჯობს აღარ დავხარჯოთ მეტი რესურსი ამაზე. ამიტომაც ხა ცოტა დიდი შესავალი გამომივიდა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ რადგან გადაწყვიტა, ну რა თქმა უნდა პირველში ხა ეს არის უკრაინის ამბების ფონზე, ამით პროკურორს უნდოდა ეჩვენებინა ორი რამ. ერთი რომ მან პრინციპში ძალიანაც შემოატრიალა თავისი ხედვა, რასაც მანამდე ამბობდა რომ მე ამ გზას არ დავადგები და დავხურავ გამძებს და ყველა იმ ძველ საქმეებს რაც შემორჩენილი მაქვს წინა ორი პროკურორის მხრიდან, მან ძალიან შემოატრიალა, იმიტომ რომ როგორც ჩანს იგი მიხვდა რომ რეალურ დროში ცოტა და რეალურ სამყაროში როდესაც ხოროთ და ცოტა მეტი რამე არის გასათვლელი, არის გასათვლელი ქვეყნების და ხალხის ბედი უშუალოდ დღეს როდესაც ომი ხდება უკრაინაში, ხდება დანაშაულების ჩადენა ყოველდღიურად ამის მომსწრეთელი მსოფლიო გახდა უკვე, მან როგორც ჩანს გადაწყვიტა რომ ამით ერთი მსხვილ სიგნალს გაუგზავნი და იმ დანაშაულებს რომელიც დღეს ჩადიან დანაშაულებს და ეტყოდა რომ აი როგორც საქართველოს სიტუაციაში ვინაიდან იგივე სახელმწიფო ფიგურირებს ხო რუსეთია და არავინ ამას არ უარყოფს რომ რუსეთი არის მთავარი გადაწყვეტილების მიღები ისევე როგორც 2008 წლის ომის დროს და მას უნდოდა ერთი მსხვილ ეჩვენებინა სიგნალი გაიგზავნა ამ ხალხისთვის რომ თქვენც მოგადგებით ადრე თუ გვიან იმ ხალხს ვინც დღეს ჩადიხართ დანაშაულებს, როგორც საქართველოს შემთხვევაში გამოსცე დაკავის ორდერებს, ეს ნიშნავს რომ მე მივყვები თელი ჩემი რესურსი ჩავდებ ამაში და ყველაფერს ვიზავ იმისთვის რომ მოხდეს თქვენი დაკავება, გადმოცემა და შემდეგ უკვე სასამართლოზე თქვენი წარდგენა და პროცესების წარმართვა.
ხო, ვიღაც იტყვის რა მოსატანია დაფინანსებაო, მაგრამ ეს ყოველთვის იყო პრობლემა ტრიბუნალის და უკრაინის საკითხზე. სმენელს თუ კი ახლა შემოგვერთით გეტყვით რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ ნიკა ჯეირანაშვილია ჩვენი სტუმარი, Justice International-ის აღმასრულებელი დირექტორი და ჩვენ ვლაპარაკობთ ამბავზე, რომელიც წუხელგავრცელდა და შეეხება სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის მიერ პირველი ორდერების წარდგენაზე სასამართლოსთვის საქართველოს სიტუაციაზე, როგორც უწოდებენ ასე არის დასახელებული. შეეხება ეს ამბავი აგვისტოს ომამდელ და ომის შემდგომ პერიოდში, 1 ივლისიდან 10 ოქტომბრის ჩათვლით 2008 წლის პერიოდში სავარაუდოდ ჩადენილ სამხედრო სისხლის სამართლის დანაშაულებს, კაცობრიობის წინაშე დანაშაულებს და სწორედ ეს პროცესი, რომელიც გრძელდება 2006 წელი შესრულდა უკვე და ჩვენ ამ წლების განმავლობაში ბევრი გულაპარაკი ამაზე, მათ შორის ჩვენს დღევანდელ სტუმართან ერთად და მნიშვნელოვანი არის განმარტება ამ ამბის მნიშვნელობისა. იმის და მიუხედავადაც, ბატონო ნიკა, ვიტყოდი როდის, რანაირად ან თუ მოხერხდება ამ პირების დაკავება, რა თქმა უნდა აღსრულებისთვის მარცაჯულებისა მნიშვნელოვანი ამ პირების წარდგენა სასამართლოზე, სასამართლო პროცესი უნდა გაიმართოს. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, 2988-327 და პირველი მსმენელი ყავს ხაზზე. დილა, მშვიდობისა გისმენთ.
გამარჯობა, სალბატონ ნინო. მიესალმებით თქვენს სტუმარს, ბატონ ნიკას. უპირველეს ყოვლისა, სლავა უკრაინე.
გეროემ
სლავა. რაც ეხება შეკითხვას, ბატონო ნიკა, ჩიტრაშია საქმე, აი რამდენად გასამართლებელი ფაქტი იქნება რომ გუშინ როგორ თქვა ლავრომა რომ ან უპასუხისგებლობის რომ ჩვენ ისეთი ინფორმაცია ჰქონდა რომ სამშობიაროში იმალებოდა რაღაც სამხედრო დაჯგუფება რომელიც ამოფარებული იყო სამშობიაროს და ამიტომ მივიტანეთ მასზე იერიშიო, როცა ერთი დაჭრილი სამხედროც კი არ აღმოჩნდა იქ, აი თო ინფორმაციის მინდას ქონის გამო ესეთი შეცდომი დაშვება და ყველაზე მთავარი კიდე რა მაინტერესებს ქალბატონინო, აი ჩვენ ხედავთ მეორე კითხვა იქ და თქვენ სტუმარს
პირველი კითხვა კარგად ვერ გავიგე მართალი კითხვათ.
ხო, რამდენად იქნება ის რა ქვია არაპასუხისგებლობის ფაქტი იმასთან დაკავშირებით რომ
კარგი მეორე
ქონდათ რა ვითომ ცნობის
მეორე შეკითხვა კი ბატონო.
ხო, მეორე შეკითხვა ისეთია რომ აი მე ვხედავ რომ ეხლა რუსეთის პატრიარქმა თქვა რომ პრაქტიკულად ევროპაო რამნაშავი არისო და ნატო უკრაინაში სიცხლის ყველაზე, იმიტომ რომ იარაღს აძლევენო და სიცხლი იყურება ამის გამო. მაშინ როდესაც ევროპელების თვალში ბეწვს ხედავს, თავის თვალში დირეც ვერ ხედავს, როცა პუტინი
არის სიცხლის. კითხვა თუ შეიძლება ეს ვიცი.
კითხვა რაში, ნატო მართა და რა ჩანს არცერთი მოძღვარი. დავიჯერო ახლა ყველა მოძღვარი გაიგო.
ამას ეკითხებით ჩვენ სტუმართ.
პარტიაკი ვიცი, ზარი უკრაინა გაჩუმებულია, ხო?
არა, მაინც კარგი, კარგი. მადლობა დიდი ზარისთვის. 2988 327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. მე მგონი პირველი შეკითხვა შეიძლება გამოხმაურება, როცა სამხედრო დანაშაულია, ხო? ჩაულებრები სამშვიდობო შვიდობიანი ობიექტის
ის რომ თქვა, რომ აი მე არ ვიცოდი თურმე, რომ აი არ ყოფილა ჯარი და უიმართლა ხალხი გარდაიცა. Ну, რა თქმა უნდა, ეს ვერ ამართლებს, დანაშაულია პირდაპირ და პრინციპში ძალიან მნიშვნელოვანია ამის აღიარებაც, იმიტომ რომ ჩვენ შემთხვევაში მაგალითად საქართველოს 2008 წლის ომის დროს ჩადენ დანაშაულში ერთ-ერთი პრობლემა სწორედ ის იყო, რომ ფიცებულებები არ იყო საკმარისი. ბევრი ფიცებულება დროის განმავლობაში განადგურდა, სპეცსამსახურებმა იმუშავეს, მათ შორის კვალის დასაფარად. უკრაინის შემთხვევაში უკვე პირდაპირი ეთერებიდან ფაქტიურად ყოველდღიურად ახალ-ახალი ფიცებულებები შემოდის, რაც პირდაპირ შეუძლია ჰაგის სასამართლოს პროკურორს გამოიყენოს და ამიტომაც ვიმედოვნებთ, რომ უკრაინის შემთხვევაში უფრო სწრაფად წარიმართება მოვლენები ვიდრე საქართველოს სიტუაციაში და ამას 5 წელი და 10 წელი არ დასჭირდება და რაღაც უახლოეს დროში მაინც, ну, რა თქმა უნდა, ხა ერთურ კვირაში და ერთ თვეში ვერ მოხდება, მაგრამ რა შეიძლება სწრაფად შეიძლება უკვე კონკრეტულ პირებზე, კონკრეტულ გადაწყვეტილების მიღებ პირებზე და იმედია მილა თავარ გადაწყვეტილების პირზე პუტინის გულისხმობ გაიცემა დაკავების ორდერი, რამაც იმედი მაქვს, რომ შეიძლება თვითონ რუსეთში შეცვალოს მაინც სიტუაცია, დაფიქდეს მაინც ის ხალხი, რომ სამხედრო დამნაშავეების ისაკ ლიდერად და იქნებ ღირდეს მართლა, რომ გადაოცეთ და გასამართლოს და დავარკვიოთ რა ხდება და სიმართლე დადგინოს.
უკრაინის შემთხვევაზე, რადგან ეს ბრძანეთ, უკრაინას ახლა არ მეუმართავს ამ ომის პერიოდში, ხომ, სასამართლოსთვის?
უკრაინაც
რატომ თავის დროზე, აი 2013-დან მოყოლებული მოვლენების გამო არ, ესე ვთქვათ, ამოძრავდა ტრიბუნალი?
პრინციპში 2000
როცა ახლა იმ პერიოდიდან მოიცავს, ხო, გამოძიება?
კი, 2013 წლიდან დღემდე და განგზობადი არის. პრინციპში 2014 წლიდან უკრაინული ორგანიზაციები, უფლებადამცველი ორგანიზაციები თხოვნეს სასამართლოს გამო დაწყებულიყო გამოძიება. სხვათაშორის უკრაინას როგორც ესეთი არ მიუმართავს პირდაპირ, ესეთი პრობლემა იყო, რომ უკრაინა რომის სტატუტის რატიფიცირებას არაკეთებს და გარკვეული მიზეზების გამო, იმიტომ რომ შიგნით სხვადასხვა ადამიანები, მათ შორის მაღალჩინოსნები, ფიქრობდნენ, რომ ეს შეიძლება ცუდად შემოუტრიალდნენ, ისინი ასევე უყურებდნენ საქართველოს განძიებას და იქ იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ამბობდნენ, რომ იცი რა, ის რუსეთი თუ არ არის ხელმომწერი, ისე არ აღმოჩნდეს, რომ ისევ ჩვენი სამხედროები დააკავოს, თქვა ჰააგა და საბოლოო ჯამში მივიღოთ პირიქით არმიის დემორალიზება, პირიქით ჩვენ შეგვაწმინდონ ყველაფერი. ა ეს იყო სერიოზული არგუმენტი, რასაც ითვალისწინებდნენ აქამდე ყოველ შემთხვევაში. თუმცა, რა თქმა უნდა, ბოლო მოვლენებმა თლიანად გადაწონა უკვე მეორე მხარეს და ამიტომაც უფრო წავიდა იმისკენ უკრაინა, რომ ეხლა უკვე როდესაც ომი არის, ყველა მიმართულებით მათ უნდა იბრძოლონ, მათ შორის საერთაშორისო სასამართლოებში იქნება ეს ჰააგის სასამართლო, საერთაშორისო სასამართლო ჰააგაში, მეორე სასამართლო გაეროს სასამართლო და ასე შემდეგ, სტრასბურგი მათ შორის. და რა შეეხება თვითონ პროკურორის ოფისს, მართალია წლებია ეს იყო, ასე ვთქვათ, გამოკიდებული ჰაერში ეს საქმე. ბოლოს, როგორც ვთქვი, ქალბატონმა ფატუ ბენსუდამ წასვლის წინ მან თქვა, რომ ყველაფერი მზადაა იმისთვის, რომ დაიწყოს უკრაინის სიტუაციაზე გამოძიება, თუმცა ახალი პროკურორი, ასე ვთქვათ, უხეშად, რომ ვთქვათ, ცოტა ფეხს ითრევდა, მაგრამ აი ბოლო ორმა კვირამ გადაწონა ყველაფერი, მან გადაწყვიტა, რომ თუ არა უკრაინა, ამაზე მნიშვნელოვანი დღეს შეიძლება სოფლიოში არსად არსებითი
კონფლიქტი. როგორც ვიცით, მოხდა ასე, რომ სტატუტის წევრმა ქვეყნებმა მიმართეს სასამართლოს, აღარ გახდა საჭირო სასამართლოს მხრიდან ავტორიზაცია გამოძიება. ასეთი რამ ყოფილა?
თვითონ პროკურორმა თქვა, რომ მე ვაპირებ, რომ მოვითხოვ, როგორც თქვა საქართველოს შემთხვევაში მოხდა, ერთ-ერთი გზა და გამზირს დაწყებს არ დროდესაც თვითონ პროკურორი ითხოვს, მაგრამ რათა განხილვა არ დაწყებული იყო და ნუ იქ არის რა თქმა უნდა ქვეყნებს შორის ინფორმაციის გასვლა პროკურორის ოფისთან და როგორც ჩანს მან იცოდა, რომ იყვნენ ქვეყნები და პირველი ასეთ ქვეყანა ლიეტუა იყო მაგალითად, რომელიც ამბობდა რომ იცი რა მე მოგმართავ, იმიტომ რომ ხედავთ რომ რაღაც საშინელება ტრიალებს და მოდი აღარ დაგჭირდება ავტორიზაცია და რაც შეიძლება სწრაფად დაიწყე უკვე კონკრეტული მოქმედებები, ანუ გამოძიებას გულისხმობ. და ნუ შემდეგ უკვე საბოლოო ჯამში 40-ზე მეტი ქვეყანა შეგროვდა, რომელმაც ერთიანად მიმართებს და ამიტომ ეს ავტორიზაცია აღარ დასჭირდა. არის სხვადასხვა გზა, მაგალითად ზოგჯერ არის ხოლმე, როდესაც მაგალითად გაეროს უშიშროების საბჭომ შეიძლება მიმართოს და მაგალითად ლიბიის შემთხვევაში ესე მოხდა. მიმართეს, ლიბია საერთოდ არ არის წევრი ქვეყანა სასამართლოსი, მაგრამ აი კადაფის დროზე არის საუბარი და იმ დროს ჩადენ დანაშაულებზე და მაშინ დაიწყო სწორედ ამ მიმართვის საფუძველზე. ხდება ესეც შემთხვევაც ხდება.
მე მიუბრუნდები ისევ პირველ ორდერებს, რომელიც პროკურორმა წარუდგინა სასამართლოს და რა თუ შეიძლება, ეხლა ზედმეტი სპეკულაცია არის თუ აი ამაზეც მინდა თქვენი პასუხი, ვინც არის დასახელებული უკვე აი ამით რაღაცა ლოგიკა ესე ვთქვა, შევადგინოთ და რაღაც წარმოვიდგინოთ საომავლოდ რა შეიძლება ველოდოთ.
რას გვაჩვენებს
ახლა განგანის რისკი, რადგან თქვენ ბრძანეთ ხომ საქართველოსთვის იყო თუ იყო და არ ვიცი რჩება კლავაც რომ რუსეთი შეუხებელი დარჩება.
რას გვაჩვენებს ახლა ეს ორდერები? მე ვფიქრობ რამდენიმე მნიშვნელოვანი მომენტია. პირველი ალბათ მომენტი არის ის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სასამართლომ თავიდან სამი მხარე იყო გამოყოფილი: საქართველო, რუსეთი და სამხრეთ ოსეთი. Ну, რა თქმა უნდა, სამხრეთ ოსეთს არ აღიარებს სასამართლო როგორც თქვა
დამოკიდებულება,
მაგრამ როგორც მხარე.
კი ბატონო.
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სასამართლომ პრაქტიკულად გამორიცხა საქართველოს მხრიდან არავისი არ არის დაკავების ორდერი. რომ ყოფილიყო და ამ იმიტომ რომ იყო ამის რისკები წლების განმავლობაში და იყო თეორიულადაც შანსი არის დღემდეც, რომ თქვა ქართველების წინააღმდეგაც გამოცემულიყო დაკავების ორდერი. ეს რო არ მოხდა, ეს უკვე მე ვფიქრობ მრავლის მეტყველი არის, რომ ფაქტურად ჩახსნილია საქართველოს
შეგვიძლია. ხო, ამით ხომ არ სრულდება.
ამით არ სრულდება, მაგრამ დაკავების ორდერები მე ვფიქრობ გამოსცემდა ყველა მხარი, იმიტომ რომ ყოველთვის პროკურორის ოფისი ხას უსვავს და სასამართლო ცდილობს აჩვენოს, რომ არის ნეიტრალური.
ამიტომ
სამივე მხარეზე რო ყოფილიყო ქართველებზეც გამოსცემდა ეხლა. რადგან ეს არ ქნა, დიდი ალბათობით 99% აღარ გამოსცემს ქართველებს წინააღმდეგ. და ძალიან მნიშვნელოვანია, იქ რუსეთიც არის ახლა სწორედ ეს გენერალი რო
არის, რომელიც გადასვლილია, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი მგონი ეს.
რომელიც გადასვლილია, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რუსი გენერალი ფაქტიურად ამბობს პროკურორი, რომ ის რო ცოცხალი იყოს, მასაც გასცემდა დაკავების ორდერს. და ნუ სამხრეთ ოსეთიდან სამი ადამიანი. ახლა რას გვანიშნებს ეს? გვანიშნებს იმას, რომ ჩვენ ახლა იმ ხალხს, ვინც არასამთავრობო ორგანიზაცია, ვინც მეტნაკლებად ჩახედულები ვიყავით, ინფორმაციები გქონდა, თქვათ, იმიტომ რომ დაზარალებულებთან გვიწევს ერთობა და ჩვენ ცვაწვდით მასალებს პროკურორის ოფისს. პრინციპში ეს აჩვენებს იმას, რომ ესენი არიან ის ადამიანები, ვისაც ყველაზე მეტი მტკიცებულება გააჩნდა პროკურორის ოფისს. იმიტომ რომ იყო, ვიცით, ჩვენ მქონდა მათთან კომუნიკაცია პროკურორის ოფისთან და იყო მათგან სურვილი, რაც შეიძლება მაღლა წასულიყვნენ, როგორც სამხრეთ ოსეთის მხარეს, ასევე რუსეთის მხარეს, თქო, უფრო მაღალი თანამდებობის პირებს, უბრალოდ აი კვალს ვეღარ მიყვებოდნენ. და ამ პირებზე, თქო, ამ სამ პირზე ვინც არის დასახელებული, იყო საკმარისზე მეტი მტკიცებულება და საკმარისზე მეტი მოწმე, რის საფუძველზე მათ იურიდიულად შეუძლიათ დაამტკიცონ სასამართლოზე, რომ აი მართლაც ესენი არიან დამნაშავე, იმიტომ რომ ერთი არის დაკავების ორდერის გამოცემა, შემდეგ იწყება უკვე პროცესი და არის შემთხვევები, როდესაც გამართლებულან კიდევაც გარკვეული ადამიანები, რომელიც ჰააგის სასამართლოს გაუმართლებიან, იმიტომ რომ მოსამართლემა არ მიიჩნიეს საკმარისად მტკიცებულებები. სწორედ აი პროკურორი ხანი იმითაც არის ცნობილი, რომ იგი მოვიდა იმ დაპირებით, რომ მე არ დაუშვებ, რომ ერთი საქმე მაინც ესეთი კონდეს სასამართლოს, რომ მე აწლები დავხარჯო ამდენი რესურსი და ძლივს დავაკავოთ ეს ადამიანი და შემდეგ გამართლდეს. ანუ ეს უნდა ვივარაუდოთ, რომ მას 100% აქვს გარანტირებული, რომ ამ ადამიანს წინააღმდეგ აქვს საკმარისი მტკიცებულებები. ამას გვაჩვენებს კიდევ ეს.
ვანდონიკა, მსმენელი ყავს ხაზზე, მოდით მოусმინოთ. დილო მშვიდობისა. ძანეთ.
რა შეიძლება ისე ხალხო დროინო მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ვისმით ყურადღებით და ისიც კითხვა მაქვს ესეთი რომ ანუ რატო დადიან გარეთ ჩვენი ტატუნაშვილის 82-ის კულელები 82-ის კულელი დაშლიგინოს ისე და ერთმანეთის რეფ ჩადის კიდევ ის თავზე ხელაღებული ადამიანი აი რა რასაკეთებს ეს სააგის სამართო ესე იგი ინსტრუმენტები არა აქვს რომ დაიჭიროს უბრალოდ დაკვირდება ხო ეს ერთი და ნუ ის საერთოდ ფანტასმაგორია ჯერ სამის ფონზე როგორ უნდა დაიჭიროს შოიგუ ლავროვი და მეტუმეტეს პუტინი ეს ხო წარმოუდგენელი რამე მაშინ თვითო იმაში აღმასრულებლებს აბო იმაში თვითო თქვია თვითო პერშინგი უნდა იყოს რა წარმოუდგენელია და კიდევ ერთი ხო არ შეიძლება რომ ხის მიცვალებული ბორისოვი რამდენიმეების სისხლის მასად როგორც ერთდროს გენერალ სემუსი უილიამ კრომველი ჩამოკიდეს შოტლანდიელებმა ამოიღოს საფლავი და ბრძანებით და სამი დღე ჩამოაკორციელონ მიცვალებულს ალბათ
ხო ეს 988-327-ა ნომერი გისმენთ
ხო ეს დაკავების ორდერების აღსრულება რა თქმა უნდა არის პრობლემური საკითხი ჰაგის სასამართლოს არ გააჩნია ჯარი, არ გააჩნია პოლიცია, და სპეცსამსახურები და იგი თვითონ თქვით ვერ შევა იგივე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ვერ ძალით ვერ დააკავებს ამ ადამიანებს და ვერ წაიყვანს და ვერ გაასამართლებს. შესაბამისად ასეთი არის სოფლიო, ასეთ სოფლიოში ცხოვრობ, გვინდა თუ არ გვინდა, ასე ხდება. შანსები, როგორ ხდება პრაქტიკაში ახლა დაკავება, ხო? ერთი არის თუ ეს ადამიანები გადაყვეთენ საზღვარს და ის ფაქტიც, რომ გაიცა დაკავების ორდერები, ნიშნავს, რომ მათ მიდიოდა დააკვირვება და ისინი მხოლოდ თქვა რუსეთის ტერიტორიაზე და ოკუპირებულ საქართველოს ტერიტორიაზე მოძრაობენ და არ გადიან სხვაგან. შესაბამისად, ჩათვალა პროკურორმა, რომ ნუ ჯობია საჯარო გახდეს ეს დაკავების ორდერი და ხალხმა ამის შესახებ იცოდეს, ვიდრე თქვათ ველოდოთ კიდევ იქნებ როდესმე მათ გადაწყვიტონ დასასვენებლად თქვათ ევროპაში მოგზაურობა. მეორე გზა არის, როდესაც ისინი შეიძლება თავად ჩაბარდნენ და ამის პრაქტიკაში ბევრი მაგალითი არის ხელშეურის, იმიტომ რომ როგორც წესი ადამიანებზე ვიზეც გამოიცემა ხოლმე დაკავების ორდერები, ისინი გარკვეული ხნის მერე ახლა პირველ და მეორე დღეს და ორ თვეში არა შეიძლება, მაგრამ გარკვეული პერიოდის შემდეგ ისინი მუდმივ შიშში ცხოვრობენ. მათ ისინი რომ მუდმივად შეიძლება ისინი დაიჭირონ, გადასცენ, ან გარკვეული მოლაპარაკებების შედეგად მოხდეს ეს ყველაფერი და მათ ასევე აქვთ ინფორმაციები და შეიძლება ხელი დაადონ მათ ზემდგომ პირებს, ამიტომ და ეშინიათ იმისაც, რომ უბრალოდ შეიძლება გაანადგუროს ვიღაცამ თავისივე ხალხმა, თქო და იმ დამკვეთებმა, ვიზეც არის საუბარი, ამიტომაც ხშირად ისინი თავად ბარდებიან ხოლმე სასამართლოს.
შეიძლება თუ არა ვივარაუდოთ ასევე რომ იყოს დახურული ორდერები, რომლების შესახებაც არ ვიცით.
შესაძლოა თუ არსებობენ ადამიანები, რომლებიც თქვა ასე გადაადგილდებიან, შესაძლოა, თუმცა მე ვფიქრობ, ან ბოლო მოვლენების გათვალისწინებით, რაც უკრაინაში ხდება, არ ვფიქრობ, თქვა ეს ალბათ უფრო რუსების ხარეს იქნებოდა და არ ვფიქრობ, რომ თქვა რომელიმე რუსი გენერალი თქვა ეხლა ევროპაში წავა დასასვენებლად, ნაკლებად სავარაუდო, ამიტომ არ ველი ამას.
მაგრამ არა სტატუტის წევრ მონაწილე ქვეყანაშიც შეიძლება ეს მოხდეს, ხომ? ქვეყნის ნებართვით.
კი, მაგალითად სირია რო ავიღოთ, ხო? ახლა რუსეთი ჩართულია, ავღანეთი,
მაგალითად. ნაკლებად მოსალოდნელია,
მაგრამ თეორიულად არსებობს, თუმცა მე პირადად არ მოველი. მე ვფიქრობ, რომ მოლაპარაკებების შედეგად შეიძლება ამ ადამიანების გადაცემა. რა თქმა უნდა, ახლა საქართველოს ხელისუფლებას ძალიან ბევრი მუშაობა დასჭირდება, იმიტომ რომ ერთი მხრივ, როდესაც ჩვენ გადავცემთ ხოლმე გარკვეულ პირებს, რომელიც მაგალითად რუსეთის მხრიდან იზებნება, ხო? და ამდენი კრიტიკის ფონზე, როდესაც იგივე სამოქალაქო საზოგადოება არის ხოლმე წინააღმდეგი, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ვიცით, ხო, ახლა რუსეთი თუ დაასდევს ადამიანს, არის ხოლმე ხშირად შეიძლება იყოს აქტივისტი, მედიის წარმომადგენელი, ასე შემდეგ, არ არის მაინც და მაინც კრიმინალი, ესე უხეშად
თქვა.
ხო და როდესაც ჩვენ გადაგვიცია ეს პირები რუსეთისთვის, შეიძლება ახლა საზოგადოების ზეწოლის შედეგად თუნდაც დღევანდელმა ხელისუფლებამ მოალდებულად მაინც ჩათვალოს, რომ იცი რა, იქნებ დავიწყო ამაზე მოლაპარაკებები რუსეთთან, რომ მოდი გადმოგვეცი ეს პირები, იმიტომ რომ ყველა ვიცით, რომ რუსეთის კონტროლის ქვეშ არის, ხო, ეს ოკუპირებული ტერიტორიები. და თუნდაც იგივე გარკვეული იმ სიკეთეების საპირწონედ, რასაც თქვა საქართველოს ხელისუფლება რუსეთის მიმართ ავლენს, მითუმეტეს ამ ბოლო პერიოდში, თუნდაც ის მოთხოვთ, რომ აი ეს დამნაშავეები მაინც გადმოგვცეს. ხა არსებობს სხვადასხვა გზები მოლაპარაკებას. ფაქტია, რომ ეს დასაწყები არის და საზოგადოებამაც ალბათ ამ კუთხით უნდა იაქტიუროს, რომ მოთხოვოთ, რომ მინიმუმ ხმა ამოიღოს ხელისუფლება საერთოდ მათი კომენტარი ასმენია გასაგებია გუშინ გუიან ამით მოხდა, მაგრამ აი რა სიტყვიან საინტერესოა, რა სიზავენ ამ დაკავების ორდერების აღსასრულებლად.
ეს იქნება გამოხმაურება და მეტი და მეტი ხელისუფლებას არ გულისხმობ მხოლოდ გუშინვე დაიწყეს სამხედროების მხრიდან ძალიან საინტერესო იყო შეფასებები მათ შორის მამუკა ყურაშვილს უსმინეთმა პირველზე. და სმენელს ვეტყვი ამ სკეფსისზე, რაც დამოკიდებულებითაც არის ის, რომ არაფერიც არ მოხდება და ვერავინ ვერ შეეხება შოიგუ ახსენა და ასე შემდეგ რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენელი. არ ვიქნებოდი, ბატონო ჩემო, ასე დარწმუნებული. არ გამოვრიცხავ, რომ ამაზეც გიამბოთ ერთ-ერთი ეთერიდან. და თქვენ მომისმენთ. და ნიშანდობლივი არის ასევე, ხა რამხელამ სხვერპლის საფასურზე ვლაპარაკობ, მაგრამ ფაქტია, რომ უკრაინაში ომმა მოიტანა ეს, რომ პროცესი, რომელიც პრაქტიკულად და გვილაპარაკია მე და თქვენ ამაზე გაჩერებული და უიმედო იყო ლამის, ასე შემოტრიალდა. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ბატონიკა დღეს სტუმრობისთვის, წლების განმავლობაში საქმიანობისთვის, რაც გაწიეთ ამ მიმართულებით თქვენ სხვა კოლეგებთან ერთად, გულისხმობ საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციების რიგ წარმომადგენლებს ასევე და გამყვეთ. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა თანამშრომლობისთვის. ნიკა ჯეირანაშვილი, Justice International-ის აღმასრულებელი დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი და ვაგრძელებ გადაცემას და გადაცემის ბოლო ნაწილში მინდა შემოგთავაზოთ. მადლობა ბატონ ნიკასო, ბატონ ნიკა, მოგმართავენ განათლების ბრწყინვალე ლექციებისთვის. ბატონი ვანოგწერთ. მადლობა გამოხმაურებისთვის და სულ რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ერთ ინტერვიუს, რომელიც სწორედაც არის იმ კონტექსტზე, რაც ახლა გვიწევს ცხოვრება, გამოხმაურება. ოღონდ ცოტათი ვიტყოდი მოულოდნელი ინიციატივა, არა სტანდარტული და არა ტიპური. გულისხმობ რას, ბროკ ბირმანი, რომელიც გახლდათ USAID-ის წლების განმავლობაში USAID-ის მაღალჩინოსანი და ჩვენი მუდმივი აუდიტორია მას იცნობს, გვილაპარაკია ასევე მასთან და ის ახლა არის შეერთებული შტატების გერმანიის მარშალის ფონდის მეცნიერ თანამშრომელი და წერს ახლა საქართველოს შესახებ, მუშაობს საქართველოზე. ის გამოდის ინიციატივით, რომ ახლა არის კარგი დრო შეერთებული შტატების საქართველოს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების გაფორმებისთვის. ამ საკითხზე წლებია მიმდინარეობს საუბარი, თუმცა ესეთი ღრმად არ შესულა ეს პროცესი არცერთ ჯერზე. მე ის საქართველოში იმყოფება ახლა და მე მომეცა შესაძლებლობა გავსაუბრებოდი მას. მოდით მოვისმინოთ ამ ინტერვიუს ჩანაწერი. In your recent article, you say that the Russian ambassador's სამხედრო მხარდაჭერა არ არის ერთადერთი ინსტრუმენტი, რითაც შეიძლება რუსეთის აგრესიის საფრთხის ქვეშ მყოფი ქვეყნების დახმარება, და რომ შეერთებულმა შტატებმა უნდა იფიქროს ეკონომიკურ ინსტრუმენტებზე, რომლებითაც გააძლიერებდა საფრთხის ქვეშ მყოფი ქვეყნების, მათ შორის საქართველოს მედეგობას. რატომ თვლით, რომ ახლა არის კარგი დრო თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებაზე სალაპარაკოდ? მავანი უპირველესად იფიქრებდა სამხედრო დახმარებაზე, მაგალითად.
The first hand for the first place of a military support, for instance.
Well, first of all, I think that the president needs
Pikro, President Biden-მა უნდა გამოიყენოს ყველა ინსტრუმენტი თავისი იერაღის ყუთიდან, რომელიც კი ხელთ აქვს, რომ დაეხმაროს საქართველოს. განსაკუთრებით თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების ინსტრუმენტი. ნება მომეცით უფრო გასაგები რომ იყოს მათთვის, ვინც გვისმენს, რა არის უმთავრესი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებაში. ეს არის შეთანხმება ორ ქვეყანას შორის, რომელიც მოიცავს ძირითად გადასახადებზე, ტარიფებზე, ინტელექტუალური საკუთრების უფლებაზე ურთიერთგაგებას და იქნება საკანონმდებლო ჩარჩო. გნებავთ გზამკვლევი, რომ ორივე მხარისთვის ნათელი იყოს, როგორ არიან ისინი დაცულები. ეს არ ეხება მხოლოდ საქართველოს, არამედ შეერთებულ შტატებსაც, თუკი ის გადაწყვეტს აქ პროდუქციის გაყიდვას, რომ დაცული იყოს მაგალითად ინტელექტუალური საკუთრება, და იგივე ეხება საქართველოსაც შტატებში. ესა ძირითადად, მაგრამ ამავე დროს ვფიქრობ, ჩვენი პასუხისმგებლობა შემოვიდეთ ამ რეგიონში, რაც შეიძლება ბევრ ბაზარზე იმ ფონზე, რაც ხდება უკრაინაში. ფიქრობ, ახლა ყველაზე კარგი დროა, რაც გეოდეს მოყოფილა. ამასთან საქართველოს თავადაც რუსეთის აგრესიის საფრთხის ქვეშ იმყოფება. ნებამომეცი დავაზუსტო პუტინის აგრესიისა. მნიშვნელოვანია ამ განსხვავების ჩვენება ვლადიმერ პუტინის და რუსეთის ხალხის გამიჯნა. ეს გზავნილი სულ მესმის დასავლელი ლიდერებისგან გამიჯნაზე. დიახ, ეს არის კრემლი და არა რუსეთის ხალხი. რუსეთში ადამიანებს სურთ ქონდეთ შესაძლებლობები თავიანთი ოჯახებისთვის, სურთ მათი ძირითადი უფლებები იყოს დაცული. მაგრამ საბოლოოდ პუტინი მართავს მთავრობას, ის მართავს დეზინფორმაციას და პუტინი ბომბავს საავადმყოფოებსა და სკოლებს. პუტინი ხოცავს ბავშვებს და ოჯახებს, მშვიდობიან მოსახლეობას. ასე რომ მნიშვნელოვანია, პუტინი და რუსეთის ხალხი განვახსოვოთ ერთმანეთისგან. თქვენი ტერიტორიის 20% ხომ ოკუპირებული, აქედან 40 კილომეტრში ხომ ტანკები დგას. ამიტომ მგონია, რომ მნიშვნელოვანია უზრუნველყოთ საქართველო მედეგობით, რომ მან შეძლოს თავისი დამოუკიდებლობის, დემოკრატიის და თავისუფლების მართვა. გეტყვით, რომ მნიშვნელოვანია საქართველო იყოს ერთიანი. დღეს ერთიანობა არასდროს ყოფილა ისეთი მნიშვნელოვანი ამ ქვეყანაში. პოლარიზაციით გამოწვეული დისფუნქციურობა აზიანებს ამ ქვეყანას. პოლიტიკური დისკურსი დისფუნქციურია და ეს არც ერთ მხარეს ეხმარება, სადაც უნდა იყოს, საჯარო სექტორში თუ კერძო სექტორში. ყველა ქართველი უნდა გაერთიანდეს ამ ქვეყნის მხარდასაჭერად.
All Georgians need to come together to support this country.
თუმცა ჯერჯერობით ვერ მივედით აქამდე.
Well, you know, interesting
მე აქ ვარ გასული პარასკევიდან და საინტერესოა რომ ხვდებით ადამიანებს და რაშია პრობლემა, როგორ გონიათ? ჩემი აზრით პრობლემა არის ის, რომ ისინი არ ცდილობენ გამონახონ საერთო. ისინი ეგრევე იწყებენ დისკუსიას. ფიქრობ, პასუხი არის ის, რომ უნდა დაიწყონ საკითხებით, რომლებზეც თანხმდებიან. ერთი ასეთი საკითხი, რომელიც მნიშვნელოვანია ყველასთვის, როგორი პოლიტიკური კუთვნილებაც უნდა ჰქონდეს, არის რუსეთის ზეგავლენა და დეზინფორმაციის კამპანია მაგალითად. მე ველაპარაკე ქართული ოცნების, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის, ყველა სხვა შედარებით პატარა პარტიის, ლეიბორისტული პარტიის, თავისუფალი დემოკრატების, ყველა პარტიის არმიდა ვინმე გამომრჩეს და ბოდის უხდით რომელიმე გამოტოვე ევროპული საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. კერძო სექტორს და ყველა თანხდება, რომ თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება ხელს შეუწყობს არა მხოლოდ საქართველოს ეკონომიკას, არამედ ეს იქნება გზავნილი, რომ შეერთებული შტატები ზრუნავს საქართველოზე და მხარს უჭერს ამ ქვეყანას. ფიქრობ, ეს მნიშვნელოვანია. მნიშვნელოვანია ამ გზავნილის გაგზავნა. როგორც ვთქვით, მე აღარ მუშაობ სამთავრობოს სტრუქტურაში, ახლა ვარ გერმანიის მარშალის ფონდის მეცნიერ თანამშრომელი და წერ ამ ფონდისთვის. ერთადერთი ინტერესი, რაც მაქვს, საქართველოა და დასავლეთის და დემოკრატიული თანამეგობრობისკენ საქართველოს თავისუფალი და დემოკრატიული სწრაფვის მხარდაჭერა.
You know I've been coming back and forth.
ოსელიც ადამიანია დავდივარ საქართველოში. პირველად 2000 წელს ჩამოვედი და ხედავ უზარმაზად ცვლილებას. საქართველოს შეუძლია იყოს ამაყი იმით რაც გააკეთა. აი ქალაქსაც რომ შევხედოთ ახლა. ვიცი ძნელია შეამჩნიო რომ აქ ცხოვრობ და ყოველდღე უყურებ, მაგრამ როცა ჩემსავით ყოველ 3, 5 ან 6 წელიწადში ერთხელ ჩამოდიხარ, ხედავ მნიშვნელოვან ცვლილებებს.
Or every 5 years or 6 years you can see the incremental changes are significant. So there's a lot of positives.
Yes.
დიახ, მაგრამ ჩვენ დღემდე ვერ მოახერხეთ შტატებთან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების მიღება.
That's right.
რა პირობები უნდა შეასრულოს საქართველოს ასეთი შეთანხმების მისაღწევად? ქვეყნებს განსხვავებული გამოცდილება აქვთ, როგორც ვთქვით, შტატებს 20 ქვეყანასთან აქვს ასეთი შეთანხმება გაფორმებული. ყოველთვის უჭერდი მხარ თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებას მაშინაც, როცა USAID-ის ადმინისტრაციის თანაშემწედ მუშაობდი. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რომ ხელს ვუწყობდით ამ მიმართულებით წინსვლა. საბოლოოდ თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებაზე გადაწყვეტილება ჩემს კომპეტენციაში არ იყო. რა წინაღობები იყო? იყო რიგი ფაქტორების, რომლებიც დღეს აღარ წამოიჭრება. იყო ხელისშემშლელი ეკონომიკური ფაქტორები, რაც ეხებოდა მაგალითად შტატების მიერ საკუთარი პროდუქტის წარმოებას. იყო ფაქტორები, რომლებიც არანაირად არ ჩდება იმ ვითარებაში, რაშიც აღმოჩნდით დღეს უკრაინასა და პუტინთან დაკავშირებით.
Did not calculate into the situation that you're facing today with Ukraine and Putin but I
ჯერა რომ შტატების საუკეთესო ინტერესში იქნებოდა საქართველოსთან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების გაფორმება წლების წინ და ამაზე არ იყო ერთიანი მოსაზრება მაშინ.
You know if you took all the products that
საქართველოს წარმოებული მთელი საექსპორტო პროდუქციაც რომ აგეღო უმნიშვნელო ზეგავლენა ექნებოდა ამ შტატების ეკონომიკაზე. ახლაც ასე იქნება. უბრალოდ ეს იქნება უზარმაზარი შესაძლებლობა ამერიკული ბიზნესებისთვის მრავალფეროვნების შესათავაზებლად. ამერიკის საზოგადოება არ აპირებს სხვა მხოლოდ ამერიკული ღვინო, არამედ მთელი მსოფლიოდან. ჩემი პოზიცია ასეთია: მოდით გავამრავალფეროვნოთ საქართველოს პატარა ბაზარი და მივცეთ მას სტიმული. ფიქრობთ რომ ეს ახება მხოლოდ წარმოების ან ბაზრის საკითხს, ანუ ეკონომიკურ საკითხებს? არ გონიათ რომ მეტი წინაღობა არსებობს ეკონომიკური წინაღობების გარდა, მაგალითად დამოუკიდებელი სასამართლო და მსგავსი საკითხები?
Well, look, I think
ფიქრობ, აშკარად არის ინტელექტუალური საკუთრების საკითხი, მაგალითად შტატებისთვის მნიშვნელოვანია რომ საკუთრება იყოს დაცული და სამართალ წარმოება იყოს ეფექტიანი.
That their rights are protected and that the judiciary actually follows through with some type of litigation that means something, right? So sure, I think that
that's what I meant.
Sorry, this ვიგულის ხომ პირობებ.
I agree with that.
გეთანხმები, ასე ვთვლი რომ ეს იქნება მომგებიანი საქართველოსთვის. თუ მკითხავთ ველოდები თუ არა ბევრ ამერიკულ პროდუქციას საქართველოს ბაზარზე, ალბათ არა. მე ამას უფრო მეტად განვიხილავ როგორც საქართველოს ექსპორტისთვის ბაზრის გაფართოების შესაძლებლობას და ამ ქვეყნის მხარდაჭერას ასეთ კრიტიკულ დროს. ისტორიას რომ მიუბრუნდეთ, ჩვენ ეს წლების განმავლობაში უფრო მასშტაბურად უნდა გვეკეთებინა. ყოველთვის ვთვლიდი, რომ ბერლინის კედლის დანგრევის შემდეგ შტატებს ბევრად მომცველი მარშალის გეგმა უნდა ჰქონოდა და ეს ასე არ მოხდა. ფიქრობ ახლა ამ შეცდომის ფასს ვიწუნებთ. ჩვენ არ ჰქონია დიდი გარღვევა ევროკავშირის მიმართულებით ღრმა და ყოველის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების ფარგლებში პრაქტიკულად გულისხმობ. არ ვიცი რამდენად შესაძლებელია პირდაპირი შედარება FTA-ის და DCFTA-ის, მაგრამ მაინც მსგავსია. ამას ჰქონდა მიზეზი და ხედავ მსგავს გამოწვევებს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებასთან დაკავშირებითაც შტატებთან. თქვენ ლაპარაკობთ მყისიერ და გრძელვადიან პოტენციურზე გავლენაზე. რატომ უკავშირებთ ქართულ ლარს, მაგალითად კერძო ინვესტიციების პერსპექტივას ამ შეთანხმებას?
With Georgian Lari or with the private investment
right, so
perspective, so
well, look, I think
ფიქრობ, თუ ამერიკული ბიზნესები არ იქნება დაცული ინტელექტუალური საკუთრების კუთხით, არ იქნება ურთიერთგაგება საგადასახადო და სქემის, სატარიფო სქემის, როგორ დაიცავენ ის იმთავიანთ ინვესტიციას საქართველოს ამ საკითხებზე, როგორ დაიცავენ ის იმთავიანთ ინვესტიციას საქართველოს? სოფლიოში არსებული საინვესტიციო შესაძლებლობების ფონზე საქართველოსთან მკაფიო გზამკვლევის არსებობა ხელს შეუწყობს საქართველოში ამერიკული ინვესტიციების მოზიდვას. მე რომ ვიყო კერძო სექტორის წარმომადგენელი, კომპანიის მფლობელი, ვისურვებდი ჩემი ინვესტიცია დაცული იყოს და FTA ხელს შეუწყობდა ამას.
And if there is an
FTA, წახვიდოდით საქართველოს ნაირ ქვეყანაში, სადაც ტერიტორიის 20% ოკუპირებულია?
With 20% of territories occupied?
Absolutely.
ნამდვილად. იტყოდით რომ აი აქ ყოფილა თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება და წავედიო?
No, 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 that's fine. Look, I've been coming back.
როგორც ვთქვი, საქართველოში უკვე 20 წელია ჩამოვდივარ. საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე სტუმართ მოყარე ქვეყანაა სოფლიოში.
I've never gone to a country that has
არცერთ ქვეყანაში მინახავ საქაურის სუფრის მსგავსი მოვლენა. მესმის ეს გამარტივებული მიდგომაა ახლა ჩემთვის. თუმცა ეს ვერ დაგეხმარება საკუთრების დაცვაში. მესმის, მაგრამ თქვენ მკითხეთ, რატომ მომინდებოდა საქართველოში ჩამოსვლა და ვთვლი რომ უამრავი მიზეზი არის გამოც ღირს. ინვესტორის, როგორც ინვესტორისთვის, დიახ, ინვესტორისთვის შენ მოგინდება ჩასვლა ქვეყანაში, სადაც ადამიანები აფასებენ ადამიანურ ღირსებას, ადამიანის უფლებებს და ვთვლი რომ საქართველო არის ერთ-ერთი ყველაზე სტუმართმოყვარე ქვეყანა მსოფლიოში, რომელიც კეთილად ხდება ჩასვლა. ქართლის დედა გაქვთ, ის შეგხვდება ღვინით, თუ კი მეგობრად ჩამოხვალ და ფიქრობ, ეს არის გზავნილი, რომელიც გაგონებაც კერძო სექტორს
სურს.
ეს მხოლოდ მონუმენტია. მესმის, რომ მხოლოდ მონუმენტია, მაგრამ ეს კაფეო გზავნილია. მას ხმალიც აქვს, რაშიც საკმაოდ სუსტები ვართ. თუმცა საბოლოოდ გზავნილი არის, რომ დაგხვდებით ღვინით. გამარტივებულად ჟღერს, მაგრამ საბოლოოდ კერძო სექტორს სურს ჩასვლა იქ, სადაც ელოდება და სურთ რომ ინვესტიცია ჩაიდოს. ფიქრობ, საქართველოში მიესალმებიან ამერიკულ
ინვესტიციას.
თქვენ სტატიაში მოყვეთ საგარეო საქმეთა მინისტრ ზალკალიანის სიტყვები. თქვენ მას შეხვდით, ხო? დიახ, შეხვდით. ის ლაპარაკობს თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების პოტენციურ ეფექტიანობაზე. რა ფაქტორებზეა დამოკიდებული ეს ეფექტიანობა?
What the effectiveness of this kind of agreement depend on? What are the factors?
What are the factors?
Yeah.
To be in
ამისთვის ორივე მხარე უნდა დასხდეს და ყველა დეტალზე იმუშაოს. მე ეკონომისტი არ ვარ და ვერ გეტყვით FTA-ს ცალკეულ დეტალზე, მაგრამ ჯერა ეკონომისტები და ეკონომიკური განვითარების ექსპერტები გამონახავენ საერთოს და გაეხმარებიან ყველა მხარეს. მე აგრეთვე მჯერა, რომ ეს კარგი დროა ამ პროცესის მხარდასაჭერად. შტატების პრეზიდენტმა უნდა გამოიყენოს ყველა ინსტრუმენტი და ისინი მხოლოდ სამხედრო დანიშნულების არ გახლავთ. ასე რომ უნდა ვიფიქროთ სხვა სახის ინსტრუმენტებზე. და ეს კონკრეტული საკითხი არ ეხება მხოლოდ ეკონომიკურ მხარდაჭერას, არამედ ეს არის მორალური მხარდაჭერაც და ეს არის გზავნილი საქართველოსთვის. ექნება თუ არა ამას მყისიერი ეფექტი? არა.
And look, will it have impact overnight? No, it's going to take
time. Ამას მნიშვნელოვანი დრო დაჭირდება შტატების გზავნილი მკაფიო უნდა იყოს, რომ ეს არის სწორი დრო ამ საკითხების ჯელობის დასაწყებად. საქართველოს აუდიტორიიდან მავანი იტყოდა, რომ ეს ჩვენ არ დაგვიცავს რუსეთის აგრესიისგან.
Well look, I think there
are რომ ეს არის ერთადერთი რაც შტატებმა უნდა გააკეთოს. მან უნდა გააცვლოს ევროინტეგრაციის მხარდამჭერი გზავნილი მაგალითად და შეუძლია მეტი გააკეთოს ამ კუთხითაც. დაელაპარაკოს ჩვენს მოკავშირეებს და ხელი შეუწყოს არა მხოლოდ საქართველოს. არამედ მოლდოვის ინტეგრაციის პროცესსაც. მოლდოვა საფრთხის ქვეშა. რუსეთიდან მოდის ძალიან დიდი მოცულობის დეზინფორმაცია. მე რომ ვლადიმერ პუტინი ვიყო და ვიჯიდა სადღაც ბუნკერში რამდენიმე ათასი ფუტის სიღრმეზე მიწის ქვეშ, ვიცინებდი. რადგან მართალია ბუნკერში ვარ, მაგრამ ის რაც ამ ქვეყნებში დეზინფორმაციის გავრცელების მხრივ ხდება, ზუსტად ის არის რაც მე მინდოდა. მთელი ეს პოლარიზაცია, დაპირისპირება, ქიშპობა და დემოკრატიის უკუსლა არის ის, რაც პუტინს უნდა. და კიდევ ერთხელ გავიმეორე, მნიშვნელოვანია შტატებისგან იყოს მკაფიო გზავნილი, რომ ხარს უჭერს საქართველოს, რომ ის სტრატეგიული პარტნიორია და რომ ჩვენ პარტნიორები ვართ ბერლინის კედლის დაცემიდან მოყოლებული. USAID-ის ამ ქვეყანაში შემოსვლის დღიდან $1.2 მილიარდი დაიხარჯა. ჩემ სტატიაში აღნიშნე, რომ USAID, რომლის ადმინისტრაციის ასისტენტიც ვიყავი, 3 წლის განმავლობაში ახორციელებს ეკონომიკური განვითარების ძალიან ბევრ პროგრამას. ეს დაგვეხმარებოდა, ეს შეთანხმება ჩვენი მცდელობების გაძლიერებაში და ამ დახმარების ეფექტის გაოთხმაგებაში.
This would help us when we talk about economic development. I think this would help us amplify our efforts and as I mentioned in the article quadruple our impact.
Thank you so
much. ეს გახდა ინტერვიუ ბროკ ბირმანთან, რომელიც ახლა არის გერმანიის მარშალის ფონდის, შეერთებული შტატების გერმანიის მარშალის ფონდის მეცნიერ თანამშრომელი და საქართველოზე მუშაობს და გამოდის ინიციატივით, რომ უნდა დაჩქარდეს და გაფორმდეს საქართველოსა და შტატებს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება. სწორედ დღეს და სწორედ ამ კონტექსში აცხადებს ის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, საეთერო დრო ჩვენი ამოიწურა. მე დაგემშვიდობებით, აუცილებლად გამოყვევით ინტერნეტში და გაიცნობით არაერთცნობას, ასევე მოგზევნეთ სოციალურ ქსელებში, გვისმინეთ რადიო მაესტროს სიხშირეებზე. დროებით, მეგობრებო.
are, how grand we are. Little by little we meet in the middle, there's danger in the dark. With the love you're building up, you gotta be mine. We take it away. It's gotta be night and day, just a matter of time.